Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi bənə məhkə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində. Özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir tane kadının kurulu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük ara bağlamışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermeseceğim. O benimdir eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü değil. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Her haftanın öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radyosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radyosu.
91.7 FM'dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda təkcə martda Azərbaycanda mətbuata qarşı 36 fakt qeydə alınıb.
Bu faktlar bir qəzet redaktoruna 4 ildən çox həbs cəzası verilməsinə, bir reportyorun ürək nahiyəsindən bıçaqlanmasına, iki jurnalistin biri telefonla, digəri polis idarəsinə çağırılmaqla hədələnməsini əhatə edir.
Ermənistanda mətbuatın işi fövqəladə vəziyyətin ləğvindən sonra necədir?
Bölgə televiziyalarından birinin direktorundan vəziyyəti soruşdum, görüm hökumətin təzyiqi davam eləmir ki. Cavab verdi ki, niyə təzyiq olmalıdır ki, axı biz son vaxtlar özümüzü çox yaxşı apardıq.
Beş milyonluq Gürcüstanda 40 telekanal var, amma
Gürcüstanda mətbuatı ya hökuməti, ya da müxalifəti müdafiə edir. Nəticədə mən vətəndaşın maraqlarına zərbə vurulur. Mən müxtəlif kanallara baxa bilmirəm, tam informasiya ala bilmirəm.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycanda, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda mətbuatın vəziyyətindən danışırıq. Məşhur Britaniyalı filosof John Stuart Mill deyir ki, söz azadlığı həqiqətin kəşfi üçün zəruridir. Belə çıxır ki, söz azadlığına təpki çoxdursa, həqiqət nə qədər qorxuludur. Azərbaycan demək olar ki, bütün beynəlxalq hesabatlarda mətbuatın vəziyyətinə görə tənqid olunur. Hətta politoloqların konstruktiv adlandırdığı son hesabatda. Avropa Birliyinin də hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda medianın azadlıqları ilə bağlı problem həll olunmayıb. Müxalif mətbuata təzyiqlər var. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti son 2 ildə lap pisləşib. Demokratik Jurnalistlər Liqası isə təkcə mart ayında Azərbaycanda mətbuata qarşı 36 fakt qeydə alıb. Jurnalistin bıçaqlanmasından tutmuş redaktorun həbsinə qədər. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən ətraflı Səadət Akif qızı danışır, reportajı dinləyək.
Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasından bir mərtəbə yuxarıda sakitçilik idi. Hətta bir xəbər adam burada jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsini təxmin edilməzdi. Qapını döyüb çəri keçirəm. Yerdə yorğun döşəklər var. Divarlara vurulan kağızlara isə Azərbaycan və İngilis dillərində jurnalistlərə azadlıq, mətbuata təzyiqlərə son qoyulsun kimi sözlər yazılıb. Amma aclıq edən jurnalistlər tək deyilmiş, qonaqları varmış. Aclıq edənlərdən biri, fəaliyyəti dayandırılmış gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, bu müvəqqəti sakitçilikdir. Həmkarları, siyasətçilər, hüquq müdafiəçiləri onları tək buraxmırlar.
Necə hiss edirsiniz özünüz?
Belə ümumi ac adamlıq hiss elədi. Belə artıq hətta yemək yemək istəmirəm, yəni o səviyyədə rahat. Həkim nəzarəti var, həkimlər gəlir, həm öz dostlarımız da gəlirlər, biz istəyən həkimlər gəlirlər. Ondan deməli, qabaqda, dünəndə, bugündə biz təcili yardım zəng eləmişdik, onlar gəlib müayinə etdilər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Enulla Fətullayev martın 26-sında həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması tələbi ilə aclıq aksiyasına başlayıb. Martın 27-sinə isə azadlıqda olan bir neçə həmkarı ona dəstək məqsədi ilə aclıq aksiyasına başlayıb. İndi bu aclıq aksiyasına həbsdə olan digər iki jurnalist, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus kimi tanıdıqları şəxslər, siyasətçilər də qoşulub. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev də hesab edir ki, Azərbaycanda media azadlığı dərin böhran keçirir. Onun fikrincə, Azərbaycan mətbuatında söz azadlığının boğulması 1998-ci ildən özünü daha qabarıq göstərməyə başlayıb.
Birinci səbəb iqtisadi səbəblərdir və bu həm kütləvi informasiya vasitələrinin reklam bazarının daralmasından bağlıdır, həm satış həcmlərinin aşağı düşməsindən bağlıdır, həm də ki, məhkəmələr vasitəsindən iqtisadi zərbələrin vurulmasından bağlıdır. Və ikinci xəttdə jurnalist fəaliyyətinin təminatından, jurnalist hüquqlarının qorunmasından əlaqədərdir. Son 10 ildə jurnalistlərə qarşı olan cinayətlərin üstünün açılması səviyyəsi çox aşağıdır. Əksinə, jurnalistlər özləri həbs cəzasından cəzalandırırlar, digər formada ölüm halları olub və bunlar ciddi, çox ciddi sensura və özünü sensuraya gətirib çıxarır.
Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamenti də ötən il Azərbaycanda mətbuat azadlığının xeyli pisləşdiyini bildirir. Departamentin bir neçə gün əvvəl dünyada insan haqları ilə bağlı yaydığı hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, yerli qanunvericilik media azadlığına imkan yaratsa da reallıqlar əksini göstərir. Belə ki, hakimiyyət təcrübədə tez-tez bu qanunları pozur. Hesabatda göstərilir ki, ötən il hakimiyyət rəsmlərini tənqid edən bir neçə jurnalist həbs edilib. Bir neçə jurnalistin yazılarına görə fiziki zorakılığa məruz qalması da bu hesabatda öz əksini tapıb. Hesabat müəllifləri hesab edirlər ki, media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə səbəb hakimiyyətin təzyiqləridir. Ancaq millət vəkili, parlamentin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bu hesabatın bir tərəfli və qərəzli rəylər əsasında hazırlandığını deyir. Onun deputat həmkarı Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, ölkədə media azadlığı sahəsində problem yoxdur.
Müxtəlif mövqedən çıxış edən gündəlik qəzetlərin, jurnalların çıxışı ilə.
Aydın Mirzəzadə aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərin tələblərini siyasi tələb sayır.
Mən hesab edirəm ki, onlar dövlətə təzyiq rolunu tutublar və dövləti konstitusiyada nəzərdə tutulmayan qeyri-hüquqi addımlar atmağa məcbur edirlər.
Bu günlərdə Media Forum saytında yayılan Jurnalist və Azadlıq adlı məqalənin müəllifi, bu saytın baş redaktoru Azər Qaraçənli deyir ki, azadlığı müdafiə etmək jurnalistin təkcə vicdan yox, həm də peşə borcudur. Çünki jurnalistin digər yaradıcı adamlar, şair, rəssam və ya yazıcı kimi simvollarla danışmaq imkanı yoxdur. O açıq danışır və açıq danışdığı üçün azadlığa da daha çox ehtiyac duyur. Azər Qaraçənli öz yazısında daha sonra deyir.
Yaradıcı adamlar arasında ictimai azadlıq ən birinci jurnalistə lazım. Eyni zamanda diktatura dövründə azadlığın tərəfində durmaq yaradıcı adamlardan ən çox jurnalistə çətindir. Birincisi o insan, ikincisi yaradıcı adam, ikincisi jurnalist olduğuna görə azadlığa damar çıxmalıdır. Azadlıq boğulanda o bunu hər addımda hiss edəcək. Diktatura gələn kimi yaradıcı adamlardan birinci onu qəfəsə salacaqlar. Birinci onun əl qolunu bağlayacaqlar. Ağzını yumacaq, gözünü çıxaracaqlar. Ona görə də əli qələm tutanlardan ən çox jurnalist azadlığı istəməlidir. Və ən birinci jurnalist başa düşməlidir ki, azadlıq olmayan yerdə ən böyük çatışmazlıq azadlığın olmamasıdır.
Bəs Sıravis Bakı sakinləri necə? Ölkədə media azadlığını hiss eləyirlərmi?
Media azadlığı bəlkə də var. Jurnalistlər həmişə sözlərini deyiblər. Amma bugünkü, nə bilim, bugünkü gündə, bugünkü yaşadığımız dövrdə elə bir şey yoxdur. Mənim zənnimcə budur.
Var. İnsanlar öz sözlərini deyə bilirlər.
Yox, yoxdur, qoymurlar. İcazə vermirlər jurnalistlər. Danışmağa da düz danışmalıdır.
Jurnalistlər istədiklərini yaza da bilərlər. Əgər onları qoysalar.
Qoyurlarmı?
Qoymurlar.
Yox, mətbuat azadlığı hansısa qəzet nəsə yazır. Sonra da başa ağrıyır da.
Mətbuat Şurası medianın iqtisadi azadlığını həll etmək üçün Prezident aparatına təkliflər paketi göndərib. Şuranın üzvü Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrincə, hökumət bu paketi qəbul etsə, ölkə mətbuatının vəziyyəti xeyli yaxşılaşacaq. Bəs iqtisadi azadlıqlar, siyasi azadlıqlar verəcəkmi? Özünü senzuranı zəif edəcəkmi? Arif Əli buna bir mənalı hər cavabı vermir. Deyir ki, mətbuatda fikrini sərbəst, qorxusuz ifadə etmək şəraiti təkcə iqtisadi azadlıqlar qazanmaqla yaranmayacaq. Demokratik Jurnalistlər Liqası bu ilin mart ayında apardığı monitorinqdə söz və mətbuat azadlığı sahəsində 36 fakt qeydə alıb. Bu faktlar bir qəzet redaktoruna 4 ildən çox həbs cəzası verilməsinə, bir reportyorun ürək nahiyəsindən bıçaqlanmasına, iki jurnalistin polis orqanında bir saata qədər saxlanmasına, iki jurnalistin biri telefonla digəri polis idarəsinə çağırılmaqla hədələnməsini əhatə edir. Həmçinin bir qəzetə qarşı yeni məhkəmə prosesinin başlanması, jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsi və bıçaqlanan reportyorla bağlı onun iş yoldaşlarının istintaqa çağırılması da bu faktlar sırasında yer alıb. Hakim dairələr bütün bunların söz azadlığına dəxil olmadığını, sadəcə qanunu pozanların cəzalandırılması üçün atılan addımlar olduğunu desələr də, həm yerli, həm də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında elə medianın vəziyyətinə görə Azərbaycanın ünvanına tənqidlər səngimir.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın martın 1-də imzaladığı sərəncamda xüsusi qeyd olunurdu ki, fövqəladə vəziyyət zamanı mətbuat yalnız hökumətin verdiyi informasiyanı yayımlamalıdır. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət 20 gün davam elədi. Bəs indi mətbuatın işi necədir? Fövqəladə vəziyyət ləğv olunandan sonra söz azadlığı bərpa olundu mu? Bu barədə Ermənistandan Ruben Melayan danışıb, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunanda bəzi qəzetlər ümumiyyətlə çap olunmadı. Yalnız rəsmi informasiya vermək istəmədilər. Hökumətin və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin təzyiqi nəticəsində internet provayderləri görünməmiş addım atdılar. Bütün say və bloqlara girişi bağladılar ki, rəsmi məlumatdan başqa informasiya yayılmasın. Telekanallar isə martın 1-i baş verənləri göstərən eyni kadrları yayımladılar və tamaşaçı ictimai televiziya ilə özəl telekanalı ayıra bilmədi. Adama elə gəlirdi ki, bütün dalğalarda eyni kanal göstərir. İrəvan Mətbuat Klubunun prezidenti Boris Navasardyan fövqəladə vəziyyət zamanı kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini belə xarakteriz edir.
Təəssüf ki, həmin günlərdə özünü göstərmək istəyən kütləvi informasiya vasitələri bunu eləyə bilmədilər. Yayımlanmaq imkanı olanlar isə özlərini kütləvi informasiya vasitəsi kimi yox, hökumətin təbliğat vasitəsi kimi aparırdılar. Orada jurnalistikadan əsər əlamət yox idi.
Gümrüdə fövqəladə vəziyyət elan olunmamışdı, amma gümrüdə də televiziya kanalları paytaxtdakılardan fərqlənmədi. Müxalifət kanalı olan qala deyəsən yuxarıdan gələn əmrdən sonra ümumiyyətlə informasiya blokunu dayandırdı. Gümrüdə yeganə informasiya mənbəyi internet idi. Amma Asparez Jurnalist Klubunun direktoru Levan Barsegyan deyir ki, gümrüdə internetdən hamı istifadə edə bilmir.
Gümrülülərin cəmi 1-2, çox olsa 3%-nin internetə girişi var. İnternetdən başı çıxmayanlar, yaşlı adamlar uşaqlara pul verirdilər ki, gedib internetdən informasiya alsınlar, xəbərləri çap eləyib gətirsinlər. Bizim təşkilatımız və başqa belə təşkilatlar məlumatları çap eləyib paylayırdıq. Kağızlar əldən ələ gəzirdi. Məlumatsız qalan adam olmadı.
Yeri gəlmişkən, Gümrüdə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri tarixində olmayan hadisə baş verdi. Qala kanalı müxalifət lideri Levon Ter Petrosyanın çıxışını tam yayımlayandan sonra verici orqanları ilə problem yarandı. Marafon nəticəsində adi vətəndaşlar 27 milyon drama, yəni 90 min dollara yaxın pul yığıb kanala kəsilən cərməni ödədilər. Qala telekanalının sahibi Van Xasaturyan deyir ki, o 90 min dolları tamaşaçıların kredi hesab edir və bu pulu qəpiyinə qədər qaytarmalıdır. Xasaturyanın fikrincə onun televiziyasının mövqeyini qurması başqa kanallar üçün də nümunə olmalıdır. 4-5 ay əvvəl mən hesab edirdim ki, başqa telekanallar da bizə qoşulacaq, hökumətə güzəşdə getməyəcəklər. Bəzi kanalların rəhbərləri ilə söhbət elədim, onlar əvvəlki kimi fəaliyyət göstərirlər, deyirlər ki, qorxurlar. İnternews-un Ermənistandakı ofisinin direktoru Nune Sarkisyan hesab edir ki, Ermənistanın bölgələrində də televiziya kanalları yenə hökumətin xeyrinə fəaliyyət göstərəcək.
Bu yaxınlarda bölgə televiziyalarından birinin direktorundan vəziyyəti soruşdum, görüm hökumətin təzyiqi davam eləmir ki, fövqədə vəziyyət ləğv olunandan sonra neynirlər? Cavab verdi ki, niyə təzyiq olmalıdır ki, axı biz son vaxtlar özümüzü çox yaxşı apardıq.
Yazılı mətbuata gəlincə, martda fasilədən sonra müxalifət qəzetləri maliyyə problemi ilə üzləşiblər. Çoxlarının redaksiyasında verici orqanları yoxlama aparır. Müxalifət qəzetlərindən biri Çorrod İşxanutyun qəzetinin redaktoru Şoger Matevisyan deyir ki, verici idarəsinin əməkdaşları qəzetin nəşrə başladığı gündən bu yana bütün fəaliyyətini araşdırmaq istəyirlər. Bu isə qanuna ziddir.
Onların yalnız son 3 ilki fəaliyyəti araşdırmağa haqları var. Deyirlər ki, bəs neçə illərdir yoxlama aparmırıq. Üstəlik, vəkilimizin prosesdə iştirakı xoşlarına gəlmədi. Vergi idarəsinin işçilərindən biri uzun-uzadı etirazını bildirdi ki, birinci dəfədir vəkilin iştirakı ilə yoxlama aparır.
Haykakan Jamanak qəzetin redaktoru Nikol Paşinyan ölkədən qaçıb. Onu əvəz eləyən Ayık Gevorkyan deyir ki, yoxlamaların siyasi sifariş olduğuna o şübhə eləmir.
Biz hamımız da üçün qursaq haykakan.
Mən əminəm ki, bu siyasi sifarişdir. Çünki yalnız fövqəladə vəziyyət zamanı çıxmayan qəzetləri yoxlayırlar. Bunlar jurnalistlərin özlərinin fikirləridir. Bəs cəmaat həmin qəzet və jurnalları oxuyanlar, televiziyalara baxanlar nə deyirlər? İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, martın 1-də baş verənlərdən sonra cəmatın televiziyaları etibarı itib. Bunlar jurnalistlərin özlərinin fikirləridir. Bəs cəmat həmin qəzet və jurnalları oxuyanlar, televiziyalara baxanlar nə deyirlər? İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, martın 1-də baş verənlərdən sonra cəmatın televiziyaları etibarı itib.
Müxalifət qəzetləri çalışırlar ki, söz azadlığını birtəhər qorusunlar. Hökumətə işləyən televiziyalardan fərqli olaraq qəzetlər doğru məlumat çatdırmaq istəyirlər. Bilirəm ki, ictimai televiziyanı hökumət idarə edir. Ona görə də hökumət nə istəsə onu verirlər. Azad olsaydılar, baxardım, inanardım.
Mən telekanallara etibar eləmirəm. Televiziyalardan nadir hallarda doğru, əhatəli məlumat almaq olur.
Mən xəbərlərə baxan deyiləm. İşdə yoldaşlarınla söhbətlərdən daha çox xəbər tuturam. Hərə bir söz deyir. Hamısını eşidirsən, özün olanlar barədə nəticə çıxarırsan.
Bu, İrəvandan Ruben Melayanın reportajı idi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstan əhalisinin sayı 5 milyondan azdır. Amma ölkədə 40-a yaxın telekanal, 30-a qədər radiostansiya var. Bundan başqa 90 adda qəzet, jurnal çıxır. Gürcüstan qanunları kütləvi informasiya vasitələrinə senzuranı nəinki qadağan edir. Üstəlik, jurnalistləri məsuliyyətdən azad edir. Hətta söhbət böhtandan gedəndə də. Amma bütün bunlar kağıza yazılan qanunlarda deyilir. Yerli və xarici ekspertlər hesab edir ki, Gürcüstanda kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti getdikcə daha çox məhdudlaşdırılır. Gürcüstanda mətbuatın vəziyyəti niyə pisləşir? Bu barədə Tiflisdən Cimşir Rəxviyaşvili danışıb. Reportajla sizi Natiq Məmmədov tanış edəcək.
Ziyad Koridze Mediyaş Yahtas Xras Otxumusuda Xras İldən Sakımiyanovs.
Ziyad Koridze 1989-cu ildə mətbuatda işləyir. Əvvəllər o 7 gün və Gürcüstan qəzetinin redaktoru olub. Son zamanlar Rustavi kanalında gündəlik Postscriptum verilişinin baş prodüseri idi. Amma 2 ay əvvəl telekanaldan getmək qərarına gəlib.
Samsaxuri Datova.
Zalim bölüsü hücət eləməsə Samsadıb da Postscriptum.
Postscriptum verilişi üçün hazırladığımız verilişlərin çoxu bəzən anonsu gedən reportajlar da efirə çıxmırdı. Axırıncı iclasda isə baş direktor dedi ki, biz yeni nəsil, yeni cəmiyyət yetişdirməliyik. Güya kütləvi informasiya vasitələrinin əsas funksiyası tərbiyələndirməkdir. Həmin iclasda səbrim tükəndi.
Olazı tavarıyor, ben de istiyorsun.
Ziyad Koridze amcama.
Hazırda Ziyad Koridze İctimai Televiziya kanalının baş direktor postu üçün elan olunan müsabiqədə iştirak edir. Koridze deyir ki, Gürcüstan mətbuatının, xüsusilə də elektron mətbuatın problemi redaksiyaların müstəqilliyinin olmamasıdır. Çox vaxt bu və başqa televiziyaların kimə məxsus olduğu bilinmir.
Realurin Plobelli.
Aris Sapuculyan necəy?
Bəziləri deyir ki, televiziyalara hökumətdən olan adamlar sahibdir. Bəziləri deyir ki, televiziya bütöv bir dövlət strukturuna məxsusdur.
Xalisuplu strukturu.
Süyad Koridzist Mites Paktori.
Və bu fakt Süyad Koridzinin fikrincə mətbuatın müstəqilliyinə təsir eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin də illik hesabatında Gürcüstanda televiziyaların müstəqilliklərinin azaldığı deyilir. Departamentin hesabatında yazılanlar Uçi Nanuaşvili'ni təəccübləndirmir. Nanuaşvili qeyri-hükumət təşkilatı olan İnsan Haqları Mərkəzinin direktorudur.
Məxmər İnqilabdan 4 il keçib. İndi biz Gürcü mətbuatın məhdudiyyətlər daxilində fəaliyyət göstərdiyini etiraf etməli oluruq. Son bir neçə ildə mətbuat bu qədər məhdudiyyətlə üzləşməmişdi.
Gürcüstandakı insan haqları təşkilatlarının çoxu Nanuaşvili ilə razıdır. Hüquq müdafiəçiləri xüsusilə noyabr hadisələrindən sonra bu məsələdə razılaşırlar. Keçən ilin noyabrında hökumət Tiflisdə müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra xüsusi təyinatlı dəstələr İmedi televiziyasına girdilər. Siyasi proqramlar departamentinin direktoru Georgi Tagramadze milyonlarla tamaşaçının gözü qarşısında studiyadan getməyə məcbur edildi. Georgi Tagramadze onları xatırlayır.
Fikirləşdim ki, indi studiyaya girəcəklər. Əslində girmişdilər, indi mən olduğum yerə. Canlı studiyaya girə bilərdilər. Səs-küy eşidirdim, aparatlar olan otaqdan qışqırtı gəlirdi. Öz-özümə inandırmağa çalışırdım ki, zor tədbiq etməyəcəklər. Amma televiziyanı səs-küy götürmüşdü və aydın idi ki, nə isə dəhşətli şey baş verir.
Və aparıcının dəhşətli adlandırdığı hadisə televiziya kanalı bağlanandan sonra da davam elədi. Gürcüstanın ombudsmanı Sozar Subari noyabrın 7-sində İmedi telekanalında baş verənləri belə xatırlayır.
Əvvəl 2-2-3-3 buraxırdılar, sonra da meşədə dovşan ovlayarmış kimi hərəkətə keçdilər. Rezin güllələr atırdılar, qaz şaşqalarını cəmaatın ayaqları altında partladırdılar. Qızların dalınca kilometrlərlə qaçırdılar. O qadınların arasında hamilə olanlar da vardı. Elə jurnalistlər var idi ki, altı rezin güllə dəymişdi.
Rezin güllələr deyəsən İmedi telekanalına daha çox zərbə vurdu, nəinki jurnalistlərə. Onda multimilyarder Badr Patakasifiliyə məxsus olan İmedi telekanalının yayımı hələ də tam bərpa edilə bilməyib. Hökumət baş verənlərə görə təəssüfləndiyini bildirdi. Amma Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının sədri Kahalomaya deyir ki, İmedi telekanalının məsuliyyətsiz hərəkətləri hökumətə başqa yol qoymamışdı.
Arçevaniyar Davutova.
Qarşısı alınmaz proseslər başlaya bilərdi. Ona görə də İmedi telekanalının bağlanması barədə qərar düzgün idi və yeganə çıxış yolu idi. Qoy heç kimin bu barədə illüziyaları olmasın.
Qeyri-hökumət təşkilatı olan Tavsiqliyevi İnstitutu Azadlıq İnstitutunun direktoru Teya Tubiridze mətbuatın məsuliyyətindən danışır. Deyir ki, qanunlar jurnalistlərə tam azadlıq verir. Amma Gürcüstanda heç yayım tezliyi də düzgün istifadə olunmur.
Mətbuat azad olmalıdır. Mətbuat cəmiyyəti bütün tərəflərin mövqeyi ilə balanslı şəkildə tanışır eməlidir. Təəssüf ki, bizdə belə deyil. Gürcüstanda mətbuatı ya hökuməti, ya da müxalifəti müdafiə edir. Nəticədə mən vətəndaşın maraqlarına zərbə vurulur. Mən müxtəlif kanallara baxa bilmirəm, tam informasiya ala bilmirəm.
Mətbuat haqqında cəmaatın fikri nədir? Oxucular, dinləyicilər, tamaşaçılar jurnalistlərin hazırladıqları reportajdan razıdırlarmı? Tiflisdə apardığımız kiçik sorğu göstərdi ki, Gürcüstanda kütlə informasiya vasitələrinə etibar azalıb.
Mən də hamı kimi MZ kanalına, Rustavi 2-yə baxıram, amma bu bizə bəhs etmir. Məncə onların dedikləri reallıqdan uzaqdır. Görünür onlara təzyiq edirdilər, ona görə də belə işləyirdilər.
Bizim seçimimiz çox deyil, Rustavi 2-yə baxırıq, hərçin hesab edirəm ki, jurnalistlər tam azad deyirlər.
Siyasi təsirə məruz qalırlar deyə qorxurlar. Hökumətə xeyir etməyən reportajı efirə buraxa bilmirlər. Əlbəttə yaxşı olardı ki, olanları cəmaata düzəliş etmədən çatdırsınlar.
Olanların cəmaata düzəlişsiz çatdırılması üçün ən azı maliyyə və söz azadlığı olmalıdır. Bunu da məşhur jurnalist Sivyat Karidze deyir. Amma Karidze onu da deyir ki, Gürcüstanda bütün telekanallar kiminsə əlinə baxır. Kanal sahibləri isə vəziyyəti dəyişmək üçün heç nə eləmirlər. Əksinə.
Hər şey edirlər ki, bu məğlub mövqeyini saxlasınlar. Bu onlara sərf edir, çünki özlərinin başqa biznesləri də var və o başqa biznes onlara daha maraqlıdır. Sahibkar istəyir ki, biznesi uğurlu olsun. Bu uğur isə hökumətin o sahibkara münasibətindən asılıdır.
Amma bu deyilənlər Gürcüstanın yazılı mətbuatına aid deyil. Ancaq qəzetlərin tirajının azlığı, bahalığı, cəmaatınsa sosial vəziyyətinin qəzet almağa imkan verməməsi Gürcüstanda ictimai fikrin formalaşmasında qəzetlərin rolunu azaldıb. Qəzetdə yazılanları hamı oxumur.
Liberaxevs potensiyurum qitxoylamdı.
Bu, Gürcüstandan Cimşir Rəxbiyaşvilinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizin də mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlki qaynar xətlərdə Bakının ayrı-ayrı yerlərində kanalizasiya problemindən danışmışıq. Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya sistemi yerli dibli yoxdur, yaxın vaxtlarda qurulacağı da gözlənmir. Ancaq deyəsən, kanalizasiya boruları işləyən yerlərdə də problemlər yox deyil. Xırdalandan aldığımız şikayəti həmkarım Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Mən gəldim ki, buranı kəsirlər, kanalizasiya, bax buradan görkür, bəlkə həyətə girək, o deyil, turba görkür, yoğun, 500-lük turbadır. Bax, o turba kanalizasiya turbasıdır. Bu turba deyil, çürüyür. Çürüyəndə mən elə bilirəm, bu çürüyəni dəyişərlər də, kəsib tam götürməzdirlər. Çünki burada millət yaşayır, cəmat yaşayır, kanalizasiyanı bağlamaq olmaz axı.
Öz problemlərindən bizə danışan Xırdalan şəhər sakini Ələmdar Bayramovdur. O və digər sakin Abdullah Abuşov Xırdalan dairəsi. Heydər Əliyev prospekti döngə bir ünvanında yaşayır. Dediklərinə görə problemləri kanalizasiya xəttinin qarşısı kəsiləndən sonra başlayıb. Onlarla birlikdə kanalizasiya borusunun kəsildiyi həyətə də baş çəkdik.
Bax, görürsünüz, bu xətt çox böyükdür. Hə. Bu yolun noxtadır. 500-lükdür, görürsünüz. Bax, buradan kəsib götürürlər.
Və bura list turbasa, dəmir, svarkalıyıb, qayıdıb onunla balacaq belə açıblar, ona 100-120-lik salıblar, ona götürür.
Bu qadınların həyəti, tamam,
bax, bu deyib, bunu qazıblar, ondan ötər qazıblar. Buradan çirçəb çıxır xalqın həyəti.
O xanımı dindirsəniz, özü də deyilir. Bunun ağzı
keçən bağlandı. Keçən, bax. Bunlar kəsdilər, kimisə gəldi, götürdülər. Ondan sonra mu axtı töküldü, bax bura. Bax, bu iki cildi də bura mazut götürür, bax, bu ağacdan dibin hamısı mazut olur. Mazut çıxıb tökülür qapıya.
Başladıq Ələmdar və Abdullah kişi ilə bərabər kanalizasiya borusunun kəsilməsindən əziyyət çəkən sakinlərin həyətlərinə baxmağa.
Oradakı neft quruğundan açıqlar oranı. Neft quruğu ilə gəlir, buradan çıxır.
Bu betonu ona görə salıbdır ki, bax, bura kimi onsuz da xeyri var. Tamam, bu deyək, görsün qatqaradır. Bax, su ilə gəlib buradan çıxır.
Təxminən bir metrə qədər qalxıbdır, mazutdur. Mazutdur yox, tam neftdir. Neft quruğu da gördadır, gəlsizdir.
Gedib neft buruğunun olduğu əraziyə də baş çəkdi. Sakinlərin dediyinə görə, buruqdan axan mazut da bu kanalizasiya xəttinə birləşdirilib və üstəlik 300 ailə də bu kəsilmiş xəttə baxır. Ələmdar Bayramov danışır ki, 3 il əvvəl ümumiyyətlə kanalizasiya sistemləri yox idi. Bununla bağlı dəfələrlə dövlət orqanlarından müraciət etsələr də səslərinə səs verən olmayıb. Sonda qonşular arasında pul yığıb özlərinə kanalizasiya xətti çəkiblər və hazırda qarşısı kəsilən boruya birləşdiriblər. Ələmdar kişi danışır ki, bu borunun qarşısı alınandan sonra çirkab su küçələrdəki çökəklərə yığılır. Yağıntı olduqda isə Heydər Əliyev prospektinə qədər çıxır. Bu problemlə bağlı sakinlər Abşeron su kanalizasiya idarəsinə müraciət ediblər. Cavab isə belə olub.
Axı burdan bizim kanalizasiya gedir. Dedi getməsə, gəlib əlavəsin deyir. Dedim sən deyirsən gəlib əlavəsin deyəcək. Düzdür? İndi gəlmişəm. İndi əlavəsin elə. Deyir ki, materialım yoxdur. Deyirəm materialın yoxdur. Bəs niyə kəsmisən buranı? Bax, icra hakimiyyətində olmuşam. Abşeron rayon icra hakimiyyətində olmuşam. Kanalizasiya idarəsində olmuşam. Şəhər sovetində olmuşam.
Ekologiyadan
gəlib yoldaşlarla olmuşam.
Bəli, çox
ol. Abşeron su kanalizasiya idarəsinin baş mühəndisi isə məsələdən xəbərsiz olduğunu deyir. O hesab edir ki, əgər boru həyətlərdən keçirsə, deməli sakinlər özləri borunun qarşısını kəsib və kanalizasiya idarəsi orada heç bir iş görməyib.
Gəlin mənə gedək araşdıraq görək biz xətt kəsmişik orada yoxsa yox. Bizim nümayəndə olub ya bizim işçi olub ya bizim texnikamız olub orada. Gəlsin bir gedək baxaq da onu deməklə deyil ki o adam.
Amma sakinlər deyir ki, sən sizə müraciət eləyiblər. Siz də ki
demişsiniz ki vəsait yoxdur.
O təzyiqli xətt olub. O kanalizasiya xətti elədir ki, özü axarı ilə axmalıdır. Bu kəsib onu qoşub kanalizasiya işləmir. Onun nə aidiyyəti var ki bizə? Hələ bir truba görə aparıb deşik salır ora.
Bu məsələ ilə aidiyyəti olan Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyinə də müraciət etdik. Şəhər icra nümayəndəsinin müavini Zakir Həsənov şəhərdə olan ümumi kanalizasiya probleminə dair bildirdi ki, həmin ərazidə kanalizasiya xətti 40 ev üçün nəzərdə tutulub. Lakin 2000 ailə ondan istifadə edir. Onun sözlərinə görə Xırdalan dairəsində olan ərazilər əvvəllər Binəqədi rayonunun tərkibində olub və bir ildir ki, Abşeron rayonunun tabiçiliyindədir. Buna baxmayaraq...
İstər rayon rəhbərliyi, istər isə şəhərin rəhbərliyi bu problemlərdən məşğuldurlar. O demək deyil ki, bizə verilib, biz əlimizə aldan qədər bulub, kimisə əhalinin problemlərini məşğul olmayacaq. Mədə
su kanalizasiya idarəsindən, məsələn, bir əməliyyat aparandasa... Məlumat verirlər mi bu
haqda? Sözsüz ki, elə hallar olur ki, indi icazə almaq kanalizasiya xətti çəkmək, qısa kanalizasiya xətləri olursa, sözsüz ki, müştərək halda. Ola bizim lazımımız olmadan qazıntı işlərini aparmırlar. Biz məlumat olmalı ki, hansısa qazıntı gedir və neçə günə o qazıntı örtüləcək, əhalinin gediş gələşi rahat olursa.
Yəni, indi bu 60 metrlik ərazidən kəsilməsi borunun?
Onun bu arada bizə heç icra hakimiyyətində məlumat olmamışdır. Olsa da yəqin ki, ona heç kim cazı verməzdir və nümayəndərin də qətiyyəm.
Və ən nəhayət, nə Abşeron Su Kanalizasiya İdarəsinin, nə də ki, Xırdalan Şəhər İcra Nümayəndəliyinin bu məsələdən xəbəri olmadı. Xırdalan dairəsi döngə bir ünvanda yaşayan sakinlərin istəyi isə dəyişmir.
İstədiyimiz budur ki, gəlsin 50 metri kəsif götürməyib, o 50 metri bərpa eləsin, biz yaşayaq da, biz yaşaya bilmirik. Yaxşı, bu şəhər yerində Rusiyadan girəcəkdir bura, şəhərin girişidir bura. Bu girişdə biz bir... Kitab yaradaq ki, cəmaat bizə baxsın ki, biz nə gün
gətiririk. Öncə park salınıbdır.
Hazır bunu özümüz öz zəhmətimizlə, gətirib şeyləmişik bura, birləşdirmişik. Bu kanalizasiyanın qabağını niyə kəsir ki, bu getməsin? Niyə bizi pis günə qoyurlar bunlar? Və buradan ara qaçaq, biz məcburi köşkünük. Biz bu günə qalmışıq ki, indi biz hara gedək, buradan hara gedək?
Ümumiyyətlə, Xırdalan kanalizasiya sisteminə gəldikdə isə Abşeron rayon icra hakimiyyəti də, şəhər icra nümayəndəliyi də təsdiq etdi ki, bu Xırdalan üçün problemdir. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, bu problemlə bağlı Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə məktub yazılıb və cavab gəlib. Cavabda deyilir ki, vəsait ayrılandan sonra bərpa işlərinə başlanacaq. Qaynar xət üçün Vüsalə Əlibəyli.
101.7 FM.
Əlil üçün protezin pulunu kim verməlidir? Bu sualla qaynar xəttə Camir Dəmirov adlı dinləyicimiz zəng eləyib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır.
Mən 99-cu ildə ayağım sınıb bud nahiyəsindən əməliyyat olunmuşam. Sonra əməliyyat nəticə verməyib. İndiyə qədər deməli gelmişəm Heydər Əli fonduna. Oradan məni göndəriblər. Komissiya da mənə rəy verib. İndi məni oradan ora süründürlər. Oradan ora deməli mənə protez qoyulmalıdır. İndi protez. Səhiyyə naziri göndərir Sosial Təminat İdarəsinə. O göndərir ora. 9 ay 10 aydır mən yollarda qalmışam. Bir dənə protezin pulunu köçürməlidirlər. Onu heç kim boynuna götürmür. Belə qalmışam. İkinci qrup əlləm özümdə. Xahiş edirəm mənə kömək eləyin.
Camert Dəmirov. Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov isə deyir ki, bu məsələni Səhiyyə Nazirliyi həll eləməlidir.
Mən onu başa saldım ki, bu məsələlərin həlli Səhiyyə Nazirliyinin əmri var. Fevral ayının birindən bütün xəstəxanalar pulsuzdur, siz də bilirsiniz. Prezidentin də. Və bu travmatologiya institutu var, o Nəsimi bazarının arxasında. Bu da baxır Səhiyyə Nazirliyinin. Kez oradan tələb elə, dövlət unsuz da pulsuz eləyir. Kez tələb elə al. Bu isə iddia qaldır, yox, mən ora getmirəm, mən hansısa pullu klinikaya gedirəm. Mənə ora pul köçürsünlər. Bu məsələ bu yerdədir, o qeyri-qanun tələbidir.
İbrahim, amma yəni, o deyir, Səhiyyə Nazirliyi isə göndərir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
göndərir. Göndərə bilər bu Səhiyyə Nazirliyi problemdir. Əmək və Əhalinin Nazirliyi bənim müalicə pulu verir. Bu bizim funksiya deyil axı. Biz sadəcə olaraq, bu əlillərin, şikayətçilərin sayı çoxdur, nə belə müəyyən. Xırda bu problemlərin kimsə aparatdan keçməlidir. 100 manat, 200 manat, 300 manat bir diaqnostikadan keçməlidir. Əlillərə qismən köməkli eləyir. Bu bizim funksiya deyil. Biz sadəcə bu şikayətçilərin sayını azaltma nöqteyi nəzərdən bu addım atırıq. Siz bunu eləyə bilirik. Biz də Səhiyyə Naziri deyilik axı, bizim o bizim başı funksiya deyil. Və buna baxmayaraq həmişə hesablama palatası Bunu bize irad tutur, koymur diye bu sizin fonksiyon değil kardeş. Sen Tahiyye Naziri bak, o hellesi meseleleri. Evveller bu İsmail dediğim gibi hırda kömahliği eliyirdi, köçürdürdü o hastahanalara. O hastahanalar da o hesabı çok bağladılar. Tesarifat hesaplı hesapları vardı onların. Yani ben istesem de şimdi onun için travmatolojiye pul köçürdemelim çünkü o hesap bağlandı. Orada kanunla pulsuz.
İbrahim Bey, ama yani bu meblağ büyüktü ona göre de. Hani nispeten...
Meblağ büyük için yani ben onun öz işidir. Yani hanım onu siz yazdı cevap da verin, mehsul da verin ona. Ben ona ne demişim öyle. Bak bu cezi güne kadar biz 35-40 nefer öyle Respublika dahilinde adama kömeli eləmişik. Diğerine de hızla meblağlar. 26 nefer yol kaydını köçürmüşük haizde malizler. Yani o bir öyle şeyler var, onları biz eləmirik. Biz yine deyelim. Biz esasen bu kızlar elə ki, şehitlerin sayıyla insan var ki 100-200 maaştan ötürün. Avara qalıb böyük problemi yaranır onun üçün. Yoxsa kiminsə müalicəsi nəyi o bizim funksiya deyil. Yəni bunu biz eləməməliyik. Heç sadə heç bir qanunda yoxdur. Dəstini göstərsin mənə bir qanun, mən göstərim.
İbrahim əm, indi amma bu fevralın birindən keçilib də bizdə pulsuz xidmətə. Bu adam deyir ki, 99-cu ildə bunun ayağı sınıb. O vaxtdan elə...
Demək köhnə...
Yəni demək istəyirəm ki, əvvəl köçürə bilərdiniz mi?
Günkü sənətdən gedir, xanım. Günkü gündən, bu saatdan. Bu saatte demek kuvvet olan kanundan gelir. Şimdi vereceği vermedi Səhiyyə Naziri. Ben ancak ona demişim kismen bir 500 bin manat biz kömeklik eləyebilir. Yani bunun yani kömeklik de bizim idare kömeklik eləyebilir. İstiyorsan baş başta kömeklik. Onu da ben köstümeymişim oraya. Onların hesabı bağlıdır. Pulsuza kesenden sonra o hesaplar onlar ləğv edildi. Her insan elə iddiasına göre biz burada işlemirik ki kanun var. Bizden de talep edirlər, biz gözləməliyik. 440 min əlil var ölkədə. Elə hərəsi bir dəhə istənsə, azıq eləsə mən onların şeyinə, xarakterlərinə uyğun işləmirəm axı. Mənim də maliyyə şeylə cavabdehliyim var mənim.
Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru Vaqif Verdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesablarının bağlı olduğunu təsdiqlədi. Ancaq yaxınlarda bu problemin həll oluna biləcəyini də istisna eləmədi.
O məsələ belədir ki, Əlillərin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabaq biz faktura zad verirdik, onlar pul köçürmək iqtidarında idilər. İndi isə doğrudan bizdə o pullu xidmət kimi ləğv olunubdur. Bu da yenə bizim hesab bağlıdır. Ona görə bu məsələ hələlik həll olunmuyubdur. İndi gələcəkdə ola bilsin, protez zəd məsələsi həll olsa, onda deməli biz ona köməklik göstərə bilərik. Hal-hazırda bu da yenə biz o iqtidarda döyürük, çünki protez yoxdur. Bəzi adam protezi özü alır, qondurmağa, quraşdırmağa, əməliyyata da biz köməyə girik. Tamba gələcəkdə ola bilsin, oldu.
Bakın, ben pul köçürmə məsələsi mümkün deyil ki, siz belə xüsusi bir hesab açasınız, köçürürsünüz.
Onu indi naziriyə demişik, onlar bu məsələ ilə bu dəqiqədə məşğul olurlar.
Səhiyyə Nazirliyi.
Hələlik o məsələ həll olunmuyubdur.
Vaqif Verdiyev. İkinci qrup əlil Camert Dəmirovsa deyir ki, protezin qoyulması təxminən 3000 ABŞ dollarına başa gəlir.
Qabaq pulsuz idi, getmişdim Sosial Təminat Nazirinə. Orada dedilər ki, 2000 verəm. Onlar da 3,5-4 deyirdilər şeydə, Çidik Hospitalda. İndi pulsuz olduğuna görə deyir ki, de, get də pulsuzdur elə ilə. İndi Səhiyyə Naziri dərmandır, əməliyyatı zatı, bunları deyir, pulsuz eləyirəm, amma protezin pulunu vermirlər.
Neçəyə başa gəlir? Protezdə mənim imkanım yoxdur,
yoldaşım da ikinci qrup əlildi, mən də.
Neçəyə başa gəlir bu protez deyirsiniz?
Çidik Hospital hamısı bir yerdə 3000-3500 eləyir. 101.7
FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Montin parkını dağıdırlar. Son bir ayda qaynar xəttə bu barədə bir neçə zəng gəlib. Dinləyicilərimiz təlaşla deyirlər ki, həmin parkda ağacları kəsib doğrayırlar. Uşaqlar oynamağa yer tapmır. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli parka baş çəkdi. Yəqin Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin döyülməsini xatırlayırsınız. Aqil Xəlil Zeytunluqda ağacların kəsilməsindən fotoreportaj hazırlayanda döyülmüşdü. Bir barmağını da sındırmışdılar. Vüsalə Montin parkından reportajı sağ-salamat gətirdi. Bəlkə də ona görə ki, istirahət
günləri olduğundan ağac kəsənləri tapa bilməmişdi. Ancaq bir neçə gün sonra rəsmilərlə əlaqə saxlamaq mümkün oldu.
Qaynar xəttin keçən buraxılışında Nərimanov rayonunda yerləşən Samir Xasev adına parkdan danışmışdıq. Sakinlər isə onu keçmiş adı ilə Elə Monti Parkı adlandırır. Şikayətlərini isə yenidən dinləyək.
Əvvəlki Monti qalmayın. Gündüzü bu tərəfə baxırız, o tərəfə. Laxaraba qalıb, killər vurudur. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, nə edirlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bilsiniz, bizim qadınlar deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salıbır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başımı çıxmır.
Dərdən nə dincələk, qırıq sökül yerdir, burada nə olur? Düz deyirlər da, bu tərəflər bütün ev tikilibdir, biz ələmi hərləməyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərdən bir qarış yer yoxdur, elə bir buralarda, hamısını tikirlər.
Verilişin bu sayında mövzunu davam etdiririk. Bu məsələyə görə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Öyrənmək istədik ki, parkdakı tikintiyə kim icazə verib və orada nə tikilir. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənovla söhbətimiz belə oldu. Samir Xasev adına Montin Parkı ilə əlaqəli sizə zəng eləmişəm. Burada sakinlərin müraciəti ilə bağlı.
Biz elə ora gedirik xanım. O məktub var bizdə 2 dənə. Biz gedirik onu araşdırırıq indi.
Orada tikilib, yəni kim icazə verməsi ilə bağlı.
Biz elə araşdırırıq onu kim icazə verib ona. Mən gedib elə ora araşdırdım. Məktub var məndə. Araşdırırıq ona, sənədlər bizdə qalmışdır. Ondan bəziləri söküləcək ordan. Bəzilərində sənədi var binanın.
Nə tikilir orada? Mən onu öyrənmək istirdim.
Biz araşdırırıq onu.
Samir Xasevin adını daşıyan parkda aparılan tikinti ilə əlaqədar Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin münasibətini təsərrüfat şöbəsi müdiri Sabir Həsənovun dilindən eşitdik.
Bu, Vüsalə Əlibəyli idi. Montin Parkında ağacların kəsilməsindən danışırdı.
101.7 FM.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Mirzəyev, Xaqani, Sürücüyev. Yeriyə bilmirik. Bütün şəhər hamısı tozun torpağın içindədir. Bu, külə əsəndə gözümüz çıxır. Bu ağaçları qızılar rəbəq. Bu şəhərdə təmizlik nə olacaq? Hər şeydə bu barada Hacı Vala Abı Talıbov'dan soruşun. Bu kişiyə cavab verin. Bax, ben Sürücüyev. Bütün külə əsəndə gözlərimiz çıxır tozdan. Sağ ol.
Mənim adım Rafiyə. Mənim şikayətim ondandır ki, siz deyirsiniz ki, təklifiniz, istəyiniz varsa deyin, araşdıraq deyək. Nə qədər deyək, ay qızım, bizim bu amanətləri havaq verəcəklər, kəsən pulumuzu havaq verəcəklər, qəbrə gedəndə. Bunu bir araşdırın, mükəmməl deyin də, azadlıqda onu da qulaq asırıq hər gün. Havaq verəcəklər bu pulu, bir-birə də kişilər yalan danışar, bir-birə hökumət yalan danışar, bəsdir də bir-birə cəmatı araya qoyublar. 5-10 köpük pulumuz var, versinlər, dərdimizə verək də. Bax, mənim dərdim budur. Bunu deyirəm ki, orada işıqlandırın. Nə tər mən deyirəm, elə də ora xəbərdarlıq eləyir. Milli məclisdə buğu burmalar oturublar, orada yiyirlər yağın balın içində, bu birisilər isə barmağını soğurur. Deyəndə də əhəmiyyət vermirlər, heç bir şeyə əhəmiyyət vermirlər. Mən nə tər deyirəm, elə deyin ora. Mən 75 yaşım var, havaq mənim pulumu verəcəklər, versinlər də, belə şey olar. Qazın, zibilin, neftin içində işləmişi 60 manat pensiya verir. Kresloda oturanlara 700 manat pensiya verir. Belə şey olmaz axı. haksızlık baş alıp gelir, ancak hiç ona bakan da yoktu, diyen de yoktu. Ben çok karşı ederim, ben sözlerimi ışıklandırırsın. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
Dünen ben eşittim, Kirviz'de dedi gene 6 ile uzattılar. Bu bizim Azer Rus pulu, koyduğumuz pulu yine uzattı 6 il. 6 ay yoksa 6 il. Atam öldü gitti almadı. Dümen de 67 yaşı var. Dümen de galiba 3-4 yıl 5 yıl. Yine öldü gidip kim alacak onu? Ben hiç olmazsa kabirime pullar mı şeyleyip kabir kazdırıp kabirime heyrata zadap. Orada bende çok pul yoktu. 7000 pul var orada Rus puluyla. Kendime orada ben işte bile böyle bile. Şimdi işte yok. Her şeyden bunu aydınlaştırsın. Prebe Alevin özünden. Bizim prezidentten. Ne şu uzadı? Sebebi neydi? Her biri tır tırmızıda, biri azadıda tır, biri tırmızıda tır. Biri böyle değil, biri böyle değil. Biri nala vurur, biri mıha vurur. Ha, biz Azerbaycan'ı konkret desir, düşün bizi yuvaldır. Bu ayda koymuştu, o da battı. Dedi ki vereceği verdi, o da batırttılar, bastılar. Şimdi bu prezident de değişilecek, bu yıl olmasın, 5 yıldan sonra obusu gelince diyecek ki, o vakti tercih benim, bir meram da benim. Bak beni uzadırlar. Diğerler bu kaçkınlar da böyle geldi, kaçkınlar böyle geldi. Hele öpmeme de başta yaşayanlar kimlerde var, başta sottolar. Onu verin, onu sonra buna bakın, onu alırız. Atılar hapız kaçkınların üstüne. Kardeşlerim bunu aydınlaştırırsa ben tez kulak alsam sizde, Zambakçı'ya.
Ben Pamela'm kadınım, bana ben uzatları oldu. Ben birinci saatim dedi ki, eştirsiz beni. Kışta 15 derece, 20 derece maruz olan da remont edilir atapitelli sistemi. İndiyse hava istilerinde diyorlar ki tableni veririz. Özü de pulu vermesin, gidip oturup şekte. Gelirse ki birisi bravka ver. Ki ben burada yaşayacağım. Değil yok, atapitelli pulum ver. Atapitelli de soğuk olanda remont edilirler. Bak bu cinayet de ölmeyeyim. Özü de atapitelli idaresine sen gelirim, gidirim oraya. Bir yakışı olandı, dilde şirindi. Abla ne olsun, dilde şirinliğiyle öy kızdır ahi. Şirin şirin danış öy kızdırma. Bak bu cinayet, bu halk böyle cinayete niye dözür? İşini veren de remont edirler. A remontu yaydele de. Bu sözüm bu dediğim. Şimdi sual tat koydular da şortçık koydular. Şortçık da ayda mesela 3 maat 5 maat verirsen. Özde hindi su bahalanıp. Su ucuz olanda, bana yazır ki 10 yıl bundan da bak senin 300-500, hamya yazdılar, 300 maat, 5 maat borcun var. Abini ne ter hesaplamıştın sen, 10 yıl bundan da bak özde. Bu halkı dolamaktı da, bu halkı kanunsuzluktu, bu halkı ele salmaktı. Şimdi hele ben ayda 5 maat vermirem hiç, şok çıkmen. 5 10 yıl bundan kabak su hiç ne şeydi, 300 maat, 350 maat, ben borcum hardan yığılıp.
Sizle rahat edeyen Afak Məlumədir. Biz şikayetimiz yol gelişlerle bağlıdır. Belə ki, Salyana bayram ərəfəsində, Salyana Neftçilaya bu zonaya gedəndə bayram şoförler dəstən qiymətləri qaldırırlar. Əvvəla bir onu demək istəyirəm ki, tarif şurasının qərarına görə əslində o haqqı Salyana 2 manat olmalıdır. 2 manat 10 qəpik kilometrə hesablayanda. 2 manat 3 qəpik daha doğrusu. Neftçilaya isə olmalıdır 3 manat. Təxminə 3 manat ərəfəsində, 3 manat da miqdarında. Amma burada isə adi günlərdə Salyana 3 manat aparırlar, balaca maşınlar rahatsız edirlər, qaz edirlər. Neftçilaya isə 4 manat aparırlar. Ancaq bayram gələndə qəsdən maşınları azaldırlar, maşın sıxılır, maşın qıçığı yaradırlar. Əhali 120-100'e yakın əhali bayırdan gelirler həmin zonalara, belki de xəbəriniz var, yoxdur, bilmirəm. Əhali əziyyət çəkir, maşınlar saatlarla gecikdirirlər, dəstən gecikdirirlər və qiymətləri qaldırırlar. Həmin rayonlara, istər yeni bayramda olsun, istər Noruz bayramda olsun, bütün o bir həftə ərzində rayondan bura gələn, həmçinin gedən maşınlar, Salyana və Neftçidan, hamısının qiymətləri qalxı, yuxarı qiymətləri apardılar, gətirdilər cəmatı. Xayiş edirik bu barədə əlaqədə təşkilatlarla maraqlanın və onlara heç bir nəzarət eləyən yoxdur. Onlara şikayət eləyirik, onun da mənası yoxdur. Yəni biz özümüz məktub yazmışıq Nəqliyyat Nazirliyinə, heç bir cavab gəlməyib bu barədə. Bayramda 5 manat 10 manat aparırlar hətta bu rayonlara, Salyan Neftçilər rayonlarına. Bu qədər mənim sözüm. Sağ olun.
Salam əleyküm, mən sizin dayımın dinləyicinizəm. Bu yaxınlarda beynəlxalq təşkilatların hesabatında Azərbaycan intellektual səviyyəyə görə axırıncı yerlərin birini tutdu. Bunun səbəbi odur ki, indiki zamanların əksəriyyəti TV-lərdə olan səviyyəsiz şovlara, müğənnilərin soyunmasına maraqla izlənirlər. Bilmirəm bunun səbəbi TV-lərdədir, yoxsa zamanların mentalitetində. Çünki zamanlar ancaq bayağı musiqilər və verilişləri maraqla izləyirlər. Xahiş edirəm bu haqda bir veriliş hazırlarsınız. Sağ olun.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.